Hæstvirtur forseti, ég þakka auðvitað aftur fyrir þetta andsvar eins og margar tölur og margar greinagerðir og ýmislegt annað sem okkur hefur verið sýnt fram á þá er mun dýrar að halda heimili einn heldur en í sambúð með öðrum. Jafnframt hefur ýmis gögn sýnt okkur það að þeir sem búa með öðrum eru oft með samanlagðar betri og hærri tekjur því oft er annar aðilinn með mun hærri tekjur og öðrum sjóðum heldur en þessi einstaklingar sem er einn og þarf að reiða sig einn og sjálfur á eigin framfærslu kostnað. Okkur fannst mikilvægt skref að koma á móts við þá sem er vestir og staddir í kerfinu og hækka þeirra heimilisuppbót. Það verið mikilvægt fyrstu skref og síðan er mikilvægt að halda áfram að gefa í þennan málaflokk eins og núverandi ríkisstjórn hefur gert á þessu kjörtímabili og það ætlum við okkur að gera ef við fáum umboð til þess áfram.
Útbýtt er á fundinum, þingskjali